Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, dao je intervju za Fond strateške kulture. U intervju preosvećeni vladika Joanikije je i kazao:
Dobro večer. Naš današnji sagovornik je episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. I pitanje koje mi ćemo razmotriti danas su veoma ozbiljni, veoma važni i imaju sudbonosno značenje ne samo za Crnu Goru, ali i za sudbinu srpskog naroda i za ceo region bez preterivanja. Vladiko, sada u Crnoj Gori odvajaju se procesi u kojima niti srpska javnost, ni ruska javnost većinskim delom praktično ništa ne zna. I u tim procesima Srpska pravoslavna crkva zauzima poseban položaj. Znači, šta se dešava u odnosu pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Kakav današnji položaj Srpske pravoslavne crkve, kakvi problemi i kako vi mislite, vaše lično mišljenje, kakve perspektive očekuju u današnjim uslovima?
Prije svega morali bismo imati u vidu da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima duboke korene. Ona se naslanja na drevno hrišćansko predanje crnogorskog primorja i Raške episkopije koja je postojala i prije Svetog Save, ali naročito od osnivanja Srpske pravoslavne crkve u doba Svetog Save 1219. godine pa na ovamo, uloga Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske crkve na području današnje Crne Gore je izuzetno značajna. Sagrađeni su hramovi, veliki broj hramova. U Crnoj Gori nema ni jednoga sela, a da nema crkvu, nema crkvu ili manastir. Svi gradovi imaju lijepe crkve, znamenite, pojedine su i od velikog istorijskog značaja. S druge strane, ogromno je kulturno nasljeđe Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija koje su u Crnoj Gori. Veliko duhovno nasljeđe, Crna Gora je dala veliki broj svetitelja. Svete mošti, čivoti svetih su u našim manastirima koji okupljaju narod, to su mjesta hodočašća. U novije vrijeme obnovilo se i monaštvo i sveštenstvo. Bogoslovija, seminarija Cetinska je obnovila svoj rad i s te strane crkva stoji izuzetno dobro. Moglo bi biti naravno i bolje, ali s obzirom kroz kakve teškoće prošla u 20. vijeku, naročito od 1941. godine pa na ovamo, onda je zaista ovo kako da kažemo nešto što se nije moglo očekivati, ovakav intenzitet crkvenog života na kraju 20. i početkom 21. vijeka. Dakle, s te strane možemo samo zablagodariti Bogu. Crkva u suštini živi dobro, živi normalno. A s druge strane, kad gledamo kakvi su odnosi države u kojoj živimo prema Srpskoj crkvi, i to baš posebno prema Srpskoj crkvi, mislim da su odnosi države prema drugim crkvama i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori bolji i mi nemamo ništa protiv. Neka država njeguje dobre odnose sa svima, ali ipak mi smo većinska crkva u Crnoj Gori. I ukoliko je Srpska crkva ugrožena u ovoj državi, onda tu znači, dakle, nešto duboko nije u redu.
A ugrožena, vi mislite u kakvim sferama, u kakvim pravcima, u odnosu čega?
Pa, dakle, možemo ići u prošlost. Treba se podsjetiti ipak da u toku Drugog svjetskog rata komunističke vlasti, komunistički pokret koji je kasnije postao i zvanična vlast Crne Gore, je učinio velike zločine nad sveštenstvom i nad svetinjama u Crnoj Gori, ubijen je mitropolit crnogorski, veliki broj sveštenika i studenata teologije su stradali mučeničkom smrću od komunističke ruke. Mnoge crkve su zatvorene i oskrnavljene. Sveštenstvo posle Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori u komunističkom režimu je bilo obespravljeno, živjelo u strahu, ali hvala Bogu održalo se. Crna Gora u novije vrijeme, dakle, naročito posle obnavljanja nezavisnosti, u mnogo čemu se modernizovala, donijela je dobre zakone u mnogim oblastima koje regulišu život građana Crne Gore, ali ni u čemu nije htjela da napravi otklon od onog komunističkog nasljeđa do onog komunističkog stava prema crkvi. Dakle, imamo zakon iz 1977. godine koji jer u to vrijeme komunističko regulisao odnos države i u tadašnje Jugoslavije i crkve, koji je još uvijek na snazi. Dakle, svi drugi zakoni su izmijenjeni, osavremenjeni, prilagođeni novim uslovima života, novim tokovima civilizacijskim i tako, usaglašeni sa europskim zakonodavstvom. Jedino ovaj zakon dugo godina nije mijenjan. Mi smo insistirali da Crna Gora donese jedan dobar, savremen zakon u skladu sa međunarodnim standardima. Mnogo smo radili na tom planu, organizovali naučne skupove, štampali veliki broj naučnih radova, pokretali razne inicijative. Nikakvog u suštini odgovora od naših vlasti na te naše inicijative nije bilo, niti su željeli da vode dijalog u pravcu i sa ciljem dobijanja jednog savremenog dobrog zakona koji bi bio prihvatljiv za sve. Odjednom, bez ikakve saradnje sa crkvama i vjerskim zajednicama, makar ne sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pojavio se nacrt zakona koji je pravno neodrživ. Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti, tako je naziv tog akta, u kom smislu pravno neodrživ. Prije svega nije usaglašen ni sa Ustavom Crne Gore, ni sa onim međunarodno obavezujućim pravnim aktima koji regulišu tu oblast života, a i sam u sebi je u mnogo čemu protivreča. S jedne strane, taj nacrt promoviše slobodu vjere, s druge strane je u nedozvoljenoj mjeri ograničava tu istu slobodu vjere. Prije bismo taj zakon mogli nazvati nekim drugim imenom, a naročito zbog toga što taj zakon, odnosno taj nacrt, propisuje i da se crkvama i vjerskim zajednicama oduzmu svi stari hramovi i da se oni prepišu da se uknjiže kao imovina države. Dakle, zakon koji treba da reguliše slobodu vjere, on se pretvara u zakon o oduzimanju crkvene imovine.
A još tačnije imovine Srpske pravoslavne crkve?
Naravno, oni tu nisu naglasili da oduzimaju samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego...
Ali faktičko stanje.
Ali cilj je ipak bio taj. Po čemu vidimo da je bio cilj ipak samo Srpska pravoslavna crkva? Zato što je država Crna Gora u posljednjih 5-6 godina potpisala nekoliko ugovora sa ostalim crkvama vjerskih zajednica. Prije svega potpisala je temeljni ugovor sa Rimokatoličkom crkvom i taj ugovor je po mom mišljenju i po mišljenju katoličke jerarhije u Crnoj Gori je solidan i prihvatljiv. I taj ugovor je potpisan sa Svetom Stolicom prije nekoliko godina. Mi smo se ponadali da će i zakon koji bude donesen, zakon o vjerskoj slobodi ili slobodi vjere ili slobodi vjeroispovijesti, ajde neko ga zovu kako god žele, uvažiti ta načela koja su promovisana u ovom temeljnom ugovoru ili u ugovoru sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori. Ali nažalost ovdje to nije bio slučaj. Naprotiv, postoji ogromna nesaglasnost, neusklađenost između ovog nacrta zakona koji je predložen i tih temeljnih ugovora koji su pravljeni. A napravljeni, dakle, kao što rekli smo, sa katoličkom crkvom, sa islamskom zajednicom i sa jevrejskom zajednicom u Crnoj Gori. Sa svima drugima su ipak razgovarali, ali nisu razgovarali sa nama. Mi smo u svoje vrijeme predložili nacrt ugovora sa Crnom Gorom između Srpske crkve i države Crne Gore i u tom našem nacrtu nismo tražili ništa više, ali ništa ni manje, nego što su oni dali ostalima. I naravno nismo ni do dan danas dobili nikakav odgovor. Dobili smo na jedan prećutan način odgovor u vidu ovog nacrta zakona o vjeroispovijesti koji je u suštini bio namijenjen samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, nemoguće je da se jedan zakon koji se treba reguliše jednu oblast života u bilo kojoj državi koji je opšte karaktera odnosi samo na jedan narod ili na jednu crkvu. Nego mora se odnositi na sve podjednako i mora se promovisati svim zakonima načelo ravnopravnosti i slobode i tako dalje. Međutim, to ovdje dakle nije slučaj. Ja mislim da to ne može prosto proći, iako se vlast svim silama založila da prođe taj nacrt zakona, da se usvoji taj zakon. Oni imaju poslanike u skupštini koji će sigurno glasati za to, ukoliko Venecijanska komisija, Evropska unija ili neko drugi se ne nađe pametan državi pa da kaže da jedan takav nakazni projekat da se to ne sprovodi u djelo. Čak i da ga usvoje, on ne bi mogao biti primjenjiv jer je u kontradikciji sa ostalim zakonima Crne Gore.
Da, jasno, ali pretpostavljam da po ovim temeljnim ugovorima Rimokatoličke, sa Rimokatoličkom crkvom, sa islamskom zajednicom, sa jevrejskom zajednicom, njihova imovina zaštićena.
Da, naravno.
Znači to reguliše, ove tri zajednice su regulisali svoj odnos i zaštitili imovinu osim Srpske pravoslavne crkve. U tome je bitna razlika.
Ipak se zakon mora odnositi na sve po principu. On ne glasi kao, nije naslovljen kao zakon o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego se odnosi na sve. I reagovali su i Katolička crkva, Islamska zajednica, dali su svoje analize, dali su svoje primjedbe. Naravno i mi smo dali primjedbe i jednu opširnu analizu napravili i u suštini sve te primjedbe uzevši zajedno i Katoličke crkve, Islamske zajednice naše, one su u dobroj mjeri podudarne i u suštini zajednički smo došli do zaključka da taj zakon u suštini, taj nacrt u suštini nije dobro urađen i da ne bi trebao, makar u tom obliku, da uđe u skupštinsku proceduru. Mislim, prije svega da se i oni koji su radili taj nacrt zakona, da nisu dobro poznavali ovu materiju kojom se bave. Nisu vodili dijalog, makar sa nama nisu vodili dijalog, a ni sa ostalima mislim da nisu vodili dijalog kako valja. Pristupili su tom poslu sa lošom namjerom. Cilj je bio da i ono malo slobode što nam je ostavio onaj zakon iz 1977. godine, da nam i to zapravo bude ukinuto, da ona imovina koju nam nije oduzela komunistička vlast, da po ovom novom zakonu pripane opet državi i da nam se oduzme. Dakle, to je bio cilj. Dobro, mi smo kazali svoju riječ, ali i dalje stojimo otvoreni za dijalog sa državom u cilju donošenja dobrog zakona, jer prije svega mislim da nikome ne može donijeti dobro ništa onaj tekst koji ima pretenziju da postane zakon ako on nije dobar. Ako nije prihvatljiv za sve. To nije nikakav problem. Evo da uzmemo primjer bilo koje druge zemlje u okruženju gdje su donošeni zakoni o vjerskoj slobodi. U Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Oni su tamo donijeli zakon prije svega kroz dijalog sa svima na koje se taj zakon odnosi i bez ikakvih problema oni su donijeli zakon i nema, niko se nije bunio. Tako da su zadovoljni svi i makar po tom problemu u tim državama do sad nije bilo nikakvih teškoća.
Iscrpno objašnjenje, sada je jasno. Samo ostaje nada da vlast će čuti glas Srpske pravoslavne crkve. Владико, објасните, молим вас, шта то значи Црногорска православна црква? Каков нен положај?
Црногорска православна црква е, најкраќе речено, политичка творевина, регистрована прије 10 година у станици полиције. Поглавар те дружине је raščinjeno lice kome je oduzet čin u zvaničnom sudskom procesu koji je vođen kod Vaseljenske patrijaršije. Dakle, čovjek koji nigdje ni u jednoj pravoslavnoj crkvi nije priznat kao svešteno lice, on je na čelu te grupe. Njega je priznala i, kako da kažemo, dala mu neki legitimitet, ali naravno neodrživ legitimitet, država Crna Gora kao vjerskog poglavara, jedne vjerske zajednice i ona ga u tom pogledu promoviše. Međutim, kao što su sve crkve pravoslavne u svijetu prepoznale njega kao čovjeka koji samo pravi nered i haos i tu družinu kao neku političku tvorevinu, tako je i narod u Crnoj Gori njega prepoznao kao prevaranta, kao čovjeka koji širi zabludu i neslogu u Crnoj Gori, i on kod naroda nije imao nikakvog uspjeha. A međutim, to ovako kad vlast hoće nekoga da promoviše, uvijek to u pojedinim momentima izgleda da je neko i nešto, međutim, teško toj crkvi koja spane na to da je, da svoj legitimitet crpi i iz projekta neke politike ili bilo čega drugog. Njen legitimitet je zasnovan na domostruju spasenja Gospoda našeg Isusa Hrista, svake crkve, što ovdje naravno nije slučaj.
I onda pitanje koje je direktno vezano sa Srpskom pravoslavnom crkvom, položaj srpskog naroda, položaj srpskog jezika, procesi koji se odvijaju u duhovnoj i kulturnoj sferi u Crnoj Gori. Kako vi bi prokomentarisali te aspekte?
Prije svega, kao što Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima duboko utemeljenje, kontinuitet, legitimitet, nasljeđe, tako i srpski jezik. Pa treba se podsjetiti da su vodeći lingvisti srpskog jezika u većem broju zapravo bili rodom iz Crne Gore, počevši od Vuka Karadžića pa do Radoslava Boškovića i ostalih velikih imena naše lingvistike. Dakle, Crna Gora je toliko bila značajna za srpski jezik i kao jedno izvorište, kao jedno ognjište srpskog jezika, ne jedino naravno, ali izuzetno značajno, i dala je veliki doprinos i u književnosti i u nauci. I sad odjednom pojave se neki ljudi koji to sve obesmišljavaju i za koje to ne znači ništa. Odnosno, ukoliko može nešto da se prisvoji i da se pretumači, da mu se da drugi smisao, onda tek za njih ta imena i to nasljeđe nešto znači. Šta je cilj stvaranja crnogorskog jezika u Crnoj Gori? Da se sva ćirilična pismenost i kultura i svo to nasljeđe pripiše jednom nepostojećem jeziku. Jasno je na kom jeziku je kroz vjekove stvarana kultura u Crnoj Gori, na srpskom jeziku. Jasno je na kom jeziku je pisao, kojim jezikom je pisao Njegoš, Marko Miljanov i ostali veliki stvaraoci srpskog jezika u Crnoj Gori. Prema tome, opet, koreni su tu duboki. Međutim, politika se miješa tamo gdje ne bi smjela da se miješa. U redu. Mi znamo da politika se miješa u sve sfere društvenog života, ali ako politika odnese pobjedu, ako politika bude pretežnija od nauke u ovim sferama kulture, duha, pamćenja, onda je to tragedija za jedan narod. I to se ovdje dogodilo, nažalost. Međutim, ja mislim nekako da to prosto je do te mere neutemeljeno da je to kratkog daha i da će samo napraviti jednu bruku i pometnju u Crnoj Gori, ali nadamo se da ćemo se ubrzo i otrijezniti. Pa i oni koji su zagovarali ovakav jedan projekt.
Da li vaša eparhija podržava veze sa Rusijom, sa Ruskom pravoslavnom crkvom upravo u tom smislu, u smislu razmjene ne samo crkvenim, ali nekakvim obrazovnim programom ili u bilo čemu?
Pa mi uvijek smo otvoreni za sve kontakte sa svim pravoslavnim crkvama, sa svim hrišćanima, sa svim narodima, sa svim ljudima dobre volje, ali tako se dogodilo da smo ponajviše kontakata imali sa pojedinim eparhijama Ruske pravoslavne crkve, sa sveštenstvom Ruske pravoslavne crkve. Nismo to mi forsirali na neki vještački način, nego prosto kad imamo priliku za te kontakte, mi smo uvijek bili radi da te kontakte ostvarimo i da intenziviramo našu saradnju. Mi smo napravili dosta kontakata sa episkopatom Ruske pravoslavne crkve, sa sveštenstvom, sa vjerujućim narodom. Mnogi od njih dolaze u Crnu Goru, znaju da će kod nas naći braću i prijatelje i oni nas posjećuju, mi njih također ako idemo u Rusiju. I posebno što smo već napravili neke kontakte koji polako prerastaju u jednu tradiciju, tako da se sa pojedinim episkopima posjećujemo, idemo na njihove svečanosti, praznike, oni dolaze kod nas sa svojim sveštenstvom, sa vjerujućim ljudima i to mnogo znači našem narodu. Ja sam bio u prilici da više puta vodim vjernike iz Crne Gore u Rusiju. Svi oni su te posjete ruskim svetinjama, učešće na bogosluženjima u Ruskoj crkvi, molitve koje smo tamo zajedno vršili sa ruskim sveštenstvom i narodom, svi oni su to doživjeli kao nešto najdragocjenije u životu i predstavlja pravu radost, pravi praznik našim ljudima kad imaju priliku da posjete te značajne, znamenite ruske svetinje kao što je Trojice Sergijeva lavra ili Kijevo-Pečerska lavra ili Počajevska lavra u Ukrajini ili svetinje Velikog Novgoroda, Petrograda, ne znam gdje, ne bio dug spisak koje smo sve svetinje posjećivali u Rusiji, ali nažalost nismo dovoljno uradili ni na tom planu. Naš bi narod imao mnogo više interesovanja da posjećuje ruske svetinje, nego nema dovoljno prilike da se organizuju ta putovanja. Dosta je to teško, iziskuje dosta truda, napora, a i troškova. Međutim, nadam se da dolaze neka bolja vremena i u tom pogledu.
A da li postoje nešto, osim toga, nekakva redovna saradnja u društveno-kulturnoj sferi?
Pa mi smo započeli
konferencije nekakve po crkvenim pitanjima, nešto tako.
Mi smo započeli te kontakte, ostvarili smo dobru saradnju sa Petrogradskom duhovnom akademijom. Imamo kontakte sa Moskovskom duhovnom akademijom, imamo kontakte sa sa nekoliko srednjih škola u Tveri. Naš grad Berane se pobratimio sa Kostromom prije 10 godina, ja sam učestvovao u tim svečanostima. Ti kontakti postoje i oni se razvijaju, ali moglo bi tu da se unese još malo dinamike, da se još malo bogati. Naravno, vidimo da i Ruska država i Ruska crkva je opterećena sa mnogo velikim problemima, velika odgovornost i na Ruskoj državi, na Ruskoj crkvi. Ne možemo da opterećujemo mnogo našu braću Ruse, a i oni vide kakva je situacija kod nas. Međutim, na osnovu tog jednog bratskog saosjećanja koje je toliko očigledno između nas i Rusa, na osnovu zajedničkih korena i duhovnih i kulturnih, na osnovu naše slovenske bliskosti, može mnogo da se uradi. I svakako to treba njegovati. Naravno, mi njegujemo kontakte i sa drugim crkvama, sa Bugarskom crkvom, sa Grčkom crkvom, sa Rumunskom crkvom. Ja sam skoro bio 10 dana u Rumuniji. Sjajno smo tamo bili primljeni, ugošćeni. Oni su dolazili kod nas. Kad su ljudi u duhu bliski, onda je svaki vid saradnje već njima mogući.
Pitanje koje oštro sada stoje u Crnoj Gori, to je NATO pakt. I pitanje ovako. Kakvi potezi je preduzela država Crna Gora posle odvajanja od Srbije? U pravcu saradnje sa NATO paktom, u pravcu saradnje sa Zapadom i kakav odraz sve to imalo na stanovništvo Crne Gore u celinu?
Pa vidite ovako, mnogi su se ljudi ponadali kada se odvoji Crna Gora od Srbije, kada ona obnovi svoju nezavisnost koja je postojala u doba Petrovića, da će se ona zapravo vratiti onom svom izvornom nasljeđu i da će čak kontakti sa Rusijom biti još bolji na temelju onog velikog nasljeđa starih kontakata od 18. 19. 20. vijeka sa Rusijom. Nažalost, to se nije dogodilo. Koji su potezi Crne Gore bili posle sticanja nezavisnosti? Koji nisu bili utemeljeni na volji naroda? To je prije svega priznavanje natovske tvorevine Alban-Šiptarskog Kosova. To je nešto što je izazvalo potres u cijelom našem narodu, naročito kod nas pravoslavnih. Kako? Pa, za ime Boga, Crna Gora je sazdana na kosovskom predanju, na kosovskoj misli. Pa zar nije Njegoš nazvan tragičnim junakom kosovske misli? To je najdublje određenje njegovog dijela, njegove misli.
Da, nažalost, to je desilo. Suštinski vlast Crne Gore time odrekla se od kosovskog zavjeta i još u ime svog naroda. To fakat se nepodnošljiva činjenica, ali sa tim mi sada moramo da živimo. Hvala Bogu da to nije prošlo.
Moram da dodam tu još nešto. Iako je to vlast učinila, ali evo sada, u ovim najtežim vremenima, naš narod iz Crne Gore, bez obzira kako se izjašnjava, neki su Crnogorci, neki su Srbi, neko misli ovako, neko misli onako, ali u istoj meri, a možda čak i više, posećuje svetinje na Kosovu i Metohiji nego recimo ljudi koji žive u Beogradu ili u Vojvodini. Po tome se vidi koliko je naš narod vezan za svetinje Kosova i Metohije, za svetu srpsku zemlju raspetog Kosova i za tamošnji narod koji živi, koji trpi, strada. Oni ih doživljavaju kao braću i sastradava sa svojim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. I Neka vladi vlast šta hoće, neka se bruka i neka pravi štetu, ali ipak ovaj narod još uvijek ima dušu i mislim da dolazi vrijeme kada će i oni koji vladaju Crnom Gorom shvatiti da su u mnogo čemu griješili.
Da li postoje nekakva vrsta saradnja, ako postoje, i da li ima nekakve prepreke za to? Pretpostavljam da ima crkovnih eparhija, crkovnih veza tamo dole na Kosovo. Znači, između vaše eparhije, upravo vaše lično eparhije i Srpske pravoslavne crkve na Kosovo.
Pa znate kako je, problemi su u tome što svako ko sada ide na Kosovo i Metohiju da posjeti recimo Pećku patrijaršiju, Prizren, Bogorodicu Ljevišku, Gračanicu, Dečane, našu braću na Kosovo i Metohiji, mora da povede računa sa kojim tablicama ide, mora da bude spreman na određene neprijatnosti. I dosta je komplikovana procedura oko prelaska dole preko tih prelaza koje kontrolišu te prištinske vlasti. Međutim, i pored svega toga naš narod ide. Naši sveštenici idu. Dolaze nam, hvala Bogu, monasi, monahinje, vladike sa tog područja. Posjećujemo se, čak ja kad bih prebrojao moje posjete ostalim eparhijama Srpske crkve, ja mislim da prije ponajviše posjećujem upravo Raško-Prizrensku eparhiju i vladiku Teodosija i svetinje koje su u njegovoj nadležnosti. Tako da, prije svega zbog tog saosjećanja sa stradalim narodom Kosova i Metohije i zbog naše vezanosti za svetinje i za tu zemlju, za to podneblje, mi posjećujemo i posjećivat ćemo uvijek tu te svetinje i nećemo nikada te veze prekidati.
Vladiko, recite, molim, kako vaše lično mišljenje, odnosno zbližavanje Crne Gore sa NATO-om, odnosno mogućeg, vjerovatnog, priključenja Crne Gore NATO paktu i kakve posljedice je izazvao bi taj korak crnogorskih vlasti?
Pa ja još ne znam da li će se Crna Gora priključiti NATO paktu.
Nadam
ali
se da ne, ali
ona je posljednjih godina na tom planu potrošila mnogo vremena, novca, mnogo priče se prosulo u cilju promovisanja NATO pakta i ubeđivanja naroda da je to za njega najbolje. Stalno se priča o nekoj pozivnici koja treba ovih dana da dođe i tome se pridaje ogromni značaj. Prosto toliko se puta pominje ta pozivnica i toliko se o njoj priča, pozivnica, da je to prosto liči na neku mantru. Otprilike, ako dobijemo pozivnicu, s time smo riješili sve naše probleme. Kao da Crna Gora nema nikakvih problema, eto, još joj samo nedostaje ta pozivnica za ulazak u NATO pakt. To je prosto nešto neprirodno. S druge strane, da li se iko zapitao s kojim pravom vlasti Crne Gore troše narodne pare na taj projekat, a da narod prije svega nije konsultovan u tom pravcu. Izbjegava se priča o nekom referendumu. Govori se o tome stalno da treba privoljeti narod da poveruje u blagodati NATO pakta. Kako da kažem, kako se to taj narod privoljeva? Pa cijela armija ljudi radi na tom poslu. Tu se grdne pare troše. Tu su uključeni svi, sve državne strukture u taj projekt. A da se niko ne pita za posljedice. Prije svega, kada govore o tome da će Crna Gora biti uvažena ukoliko uđe u NATO pakt, da će sjediti za istim stolom, pa, i da će odlučivati ravnopravno sa moćnim državama NATO pakta o svim ključnim važnim problemima i učestvovati u svim procesima kao i ostale zemlje NATO pakta, to je priča za malu djecu. Nema većeg poniženja za dostojanstvenog čovjeka nego ako i sjedi za istim stolom sa nekim uglednim ili moćnim ljudima, svejedno, a da se ništa ne pita i da niko do njega ne drži. S druge strane, vidimo koliko Crna Gora ima slobode iz ovih dosadašnjih odluka koje je napravila. Ona je prosto, po mom dubokom uvjerenju, samo slušala diktat. I dobro što je slušala diktat, dobro i to, ajde da kažemo da neka i to bude, ali je time zapravo pogazila svoje dostojanstvo. Ne samo sebe, svoje dostojanstvo kao države, nego dostojanstvo svoga naroda. I to je ono što je za mene najbolnije, najstrašnije, a da ne govorimo o tome kakve posljedice će biti za naše potomstvo ako prekinemo tradicionalne veze i duboke korene naših odnosa sa Rusijom. To zaista nije, ne možemo očekivati ništa dobro ako Crna Gora stane na stranu ruskih neprijatelja. Kako je to? Kako je to moguće da neko pomisli da će to biti dobro za Crnu Goru? Ona time zapravo ugrožava svoju ideju, svoje naznačenje. Svaki narod ima neko naznačenje, neku ideju vodilju kroz svoju istoriju. I sad, cijela prošlost Crne Gore od Nemanjića pa na ovamo je označena jednom idejom, to je u suštini pravoslavlje, pravoslavna vjera, duhovno i kulturno nasljeđe Kirilo-Metodijevsko i Svetosavsko, Svetopetrovsko, Njegoševsko. I sad sve u ovom momentu to više ne znači ništa, nego sad mi idemo neki novi pravci. Kao da smo tek sad se osvijestili, tek smo sad postali narod i tek sad smo nešto shvatili. Bojim se da ništa nismo shvatili.
Kakva je vaša poruka bila bi, gdje je spas, gdje je izlaz?
Odgovor na to pitanje zna samo Gospod Bog. Ali mi, crkveni ljudi, uvijek vodimo računa o nekim temeljnim vrijednostima. To je prije svega vjera, kultura, tradicija i sve ono što smo mi iznjedrili kroz vjekove naše historije. Ono najljepše. Čojstvo, junaštvo, poštenje, otvorenost za ljude drugih naroda, drugih vjera, ali prije svega to uključuje i da njegujemo one tradicionalno dobre odnose sa našim prijateljima, sa našim najbližima. Najbliži narodi nama, Srbima, su svakako Sloveni, Rusi, pravoslavni, Grci. I to je ono što treba njegovati, što treba unapređivati. Naravno, treba unapređivati odnose dobrosusjedske sa svim ostalim narodima, bilateralne odnose, sve to u redu, ali kidati tradicionalno dobre odnose sa našim vekovnim prijateljima, to je suludo.
Ogromno vam hvala, Vladika, na toliko iscrpljujućim i toliko preciznim odgovorima. Ogromno hvala.
Bio je ovo intervju episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koji je dao Fondu strateške kulture.